Blade Runner 2049, jeden z nejočekávanějších filmů roku, je v kinech. A my mu věnujeme speciál filmových reflexí. Vítají vás Šárka Kmitarková
a Pavel Sladký.
Na film Denise Villeneuve se podíváme v poměrně střízlivé recenzi, kterou pro nás připravil Dan Krátký. O historii Blade Runnera budeme mluvit s Františkem Fukou, který film naopak hodnotí velmi vysoko a mimo jiné překládal titulky. Filmové novince z hlediska kontextů a významů se dále budeme věnovat v diskuzi s Luciou Kajánkovou a Jiřím Flíglem. Takže jsme shromáždili 5 názorů na jeden film a přejeme příjemný poslech.
Blade Runner 2049 přivádí na plátno svět, který proslavil původní sci-fi snímek Ridleyho Scotta z roku 1982. V něm se objevují replikanti, umělé bytosti, které jsou k nerozeznání od lidí. Úkolem speciálních detektivů, zvaných Blade Runneri, je vyhledávat a zneškodňovat je. Režie nového dílu sci-fi filmu se ujal Kanaďan Denis Villeneuve. V titulním roce 2049 lidstvo žije na více planetách a o chod civilizace se starají právě uměle vyrobení replikanti už několika generací. Jejich výroba ale nestačí poptávce, takže magnát, který je vyrábí, by si přál, aby se mohli rodit stejně jako lidé. Nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie Kay, kterého hraje Ryan Gosling, objeví dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti a bariéry mezi replikanty a lidmi. Toho mimo jiné přivede za Rickem Deckardem, Harrisonem Fordem. Film pro nás recenzuje Dan Krátký.
Po zázraku pátrá nejen zádumčivý lovec replikantů K v nehostinné budoucnosti snímku Blade Runner 2049, ale i množství filmových diváků v temných kinosálech. A právě takovým zázrakem mohl být například vzestup kanadského režiséra Denise Villeneuve. Z kritické reflexe jeho filmu by se totiž mohlo zdát, že přišel z festivalového prostředí spasit komerční kinematografii. Jeho filmy nestojí na akčních scénách, nesnaží se diváka strhnout kvalitou digitálních triků. V centru najdeme jednotlivce, kteří jsou konfrontováni s vyprázdněným a často nepřátelským světem. Ve zmizení je to svět nekonečného násilí. Nepřítel rozpletá nespolehlivou síť, která maže hranice mezi snem a realitou. Fikční svět snímku Sicario nezaručí bezpečí ani morální klid žádné z postav. V příchozích hrdinové emocionálně procitnou až po kontaktu s mimozemskou rasou. Do tohoto kontextu pak dystopická vize Blade Runnera s odcizeným důstojníkem K dokonale pasuje. Poslední dva filmy sice nepovažují za nikterak fascinující, ale jejich úspěch je pochopitelný. Villeneuve umí přenést pozornost k vývoji charakterů i poměrně zručně formuje významovou rovinu. Z jeho filmu tak není nutné složitě extrahovat množství významů. Do třetice umí vytvářet neustálou tenzi mezi obrazem a zvukem. Napětí drží i v momentech, kdy se nic důležitého neděje. Pro pokračování sci-fi z roku 1982 se zdál být ideální volbou. Blade Runner 2049 je film podvratný a krásný, avšak rozhodně ne geniální a extrémně zajímavý. Sympatické je, že klame jak propagace, tak vyprávění. Velká herecká jména dostávají málo prostoru a film vede diváka k závěru, který posléze vyvrátí. Ale právě dávkování informací se zdá být jedním z jeho hlavních problémů. Villeneuve vratký sequel nahrazuje nejednoznačnost prvního dílu velkým odhalením a zbytečnou doslovností. Vše jasně formuluje a pro jistotu zopakuje. V úvodu zmiňovaný zázrak je přímo pojmenován. Výrobce replikantů Volis, kterého hraje Jared Leto, dvakrát přepjatě demonstruje svůj božský komplex a Goslingův K pravidelně verbalizuje své myšlenky. Přesto Denis Villeneuve rozhodně není špatný režisér. Je vidět, že mu nejde pouze o povrchní citace, snaží se variovat i konkrétní postupy. Odkazuje na jednotlivé kompozice a pravidelně se opakují průlety nad špinavým městem v doprovodu temné hudby. Ty však nepřipomínají znepokojivé a vtahující obrazy prvního dílu, ani významotvorné prostřihy z jeho předchozích filmů. V Nepříteli totiž nabídl množství pohledů na město lapené do pavučin. Ve Zmizení se pravidelně navracel ke snímání vyprázdněného předměstí, které v mlze skrývá děsivá tajemství. Blade Runner 2049 sice nechá kameru prolétat nad ruinami Los Angeles. Postavy pomalu mluví, pomalu se pohybují, avšak tyto momenty pouze zpomalují už tak dlouhý film. Nedovolují nám proniknout do světa hlouběji. Villeneuve si je také vědom jednoho z klíčových motivů prvního dílu. Implicitně přítomné otázky, zdali je Deckard replikant. Blade Runner 2049 naopak tuto informaci o svém hrdinovi zodpoví, aby ji následně začal otevřeně zpochybňovat. Bohužel už nejde o dráždivou nejednoznačnost. Téma je vyveden do popředí a explicitně se s ním pracuje. I přesto film nabízí množství zajímavých myšlenek. Před 30 lety se totiž diváci ptali, zdali je Deckard replikant. Blade Runner 2049 tyto otázky zobecnil. Podle čeho poznáme člověka? A je vůbec dichotomie člověk-replikant důležitá? Do vyprávění vstupuje i třetí entita. Po lidech a replikantech se objevuje uvědomělý software Joy. Ta je nejvíce fascinujícím charakterem filmu. Přestože neexistuje ve fyzické formě a její vztah s K není jedinečným emocionálním poutem, ale artificiálně konstruovanou personalizací. Zajímavé je, že film její vztah s K nijak neodsuzuje, nepodřizuje ho vztahům opravdovým. I proto patří tato parafráze snímku Ona k nejzajímavějším částem filmu. Villeneuve natočil lehce naředěnou aktualizaci klasiky. Problém není v tom, že by Blade Runner 2049 byl hloupý film. Jen je zbytečně doslovný. Tam, kde Ridley Scott pracoval s promyšleným rytmem, náznaky a sny, přichází Villeneuve s příliš jasnými formulacemi a povrchními variacemi. Jeho film je o mnoho hlasitější, ale nemá tolik co říct. Zatímco Betty a Deckard využili fyzickou konfrontaci k dialogu, důstojník Kásy v závěru se svým protivníkem vyměňuje pouze rány. A Blade Runner 2049 rozhodně není přesný zásah. Nabízí totiž odpovědi na otázky, jejichž síla spočívala v tom, že zůstaly nezodpovězeny.
Říká o filmu Blade Runner 2049 Dan Krátký. Dohrává skladba od Vangelise ze soundtracku z původního Blade Runnera. Vznik soundtracku k sequelu byl poměrně komplikovaný. Zatímco za původním zvukem stojí Vangelis, na soundtracku 2049 měl pracovat Johan Johansson, kterého známe ze spolupráce s Denisem Villeneuvem na filmech Příchozí a Sicario. Režisér se však nakonec rozhodl přiblížit se původnímu zvuku a o hudbu se postarala dvojice Hans Zimmer a Benjamin Wolfish.
Ve studiu je teď s námi filmový publicista František Fuka, který mimo jiné překládal titulky Blade Runnerovi 2049.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se překládají titulky k titulu, jako je Blade Runner? Jak to vůbec probíhá?
Já jsem rád, že jsem mohl tenhle film dělat, protože to byla po nějaké době zase velká překladatelská výzva, na rozdíl od většiny ostatních filmů, které prostě přeložíte a jsou přeložený. Víte určitě, že Blade Runner je kultovní záležitost, čekalo se, že bude kultovní záležitost i ta dvojka a v prvním Blade Runnerovi bylo hodně dialogů velmi nejednoznačných záměrně, tohle ten film v tom pokračuje a přišla k němu dokonce taková velká sada vysvětlujících pokynů, kde bylo napsáno, které věci v těch dialozích jsou záměrně nejasné a že musí zůstat nejasné, dvojsmyslné i v tom překladu, což samozřejmě ne vždycky šlo tak dobře jako v té angličtině. Například, když tam bylo datum 6, 10, 21, tak tam byla instrukce, že to nemá být ani 6. října, ani 10. června, že tam musí zůstat ty čísla prostě takhle, jak jsou a musí si to prostě přebrat divák, jak chce a tohle tam bylo opravdu moc, takže to bylo něco, co mě bavilo jednak samozřejmě, protože jsem fanoušek toho původního filmu a teď už jsem teda fanoušek i toho nového filmu a proto, že to opravdu byla výzva překladatelská.
A znamená to překládat ten film, titulky toho filmu, kompletně bez obrazu? Pouze z dialogových listin a dalších materiálů?
Já teďka nejsem si jistý, co mohu legálně tady říct, ale zrovna v případě tohohle filmu jsem měl to štěstí, že jsem měl film k dispozici při tom překládání v poměrně dobré kvalitě. Jako ve výrazně lepší, než mám většinu filmů k překládání. Takže to bylo dobře, ale stejně i u tohohle filmu, stejně jako u těch ostatních, až když jsem šel do kina, tak jsem byl nervózní, že až v tom kině uvidím, co jsem tam přeložil špatně, protože jsem něco špatně viděl v tom obraze, což je takový problém překládání filmů dneska, kdy většina těch filmů opravdu je vizuálně v hodně špatné kvalitě, jednak kvůli utajení, jednak kvůli tomu, že to překládáte často, když ještě ten film není hotový. A z toho potom vyplývá, že prostě překladatel pořádně nevidí, co vlastně se v tom filmu děje a až potom při premiéře zjistíte, co tam máte špatně a lidi vám nadávají, že jste idiot potom.
No a opravil byste teda něco na Blade Runnerovi konkrétně?
Nebyly tam vyloženě chyby, to jsem rád, to se, protože je mi jasný, že ty fanoušci tohle budou jako zkoumat hodně do hloubky. Bylo ještě hezký, že oni mluví poměrně pomalu, takže jsem nemusel moc zkracovat ty titulky, většinou musíte ty titulky hodně zkracovat, takže z toho spousta informací vypadne, vy musíte vybrat, které jsou ty nejdůležitější, co tam musí zůstat. Takže tady navíc k tomu všemu ještě jsem celkem spokojen s tím, jak to dopadlo.
Když se teda budeme bavit o tom původním filmu, tvrdíte, že jste jeho fanoušek, tak se nemůžu nezeptat, jestli jste četl tu předlohu Philipa K. Dicka, jestli to je něco, co vám vlastně může pomoct při titulkování.
Já jsem nejdřív mnohokrát viděl ten první film, pak jsem se dostal k té knize, přečetl jsem si asi první dvě stránky té knihy, zjistil jsem, že to je o něčem úplně jiném než ten film a knihu jsem opět odložil, že se k ní možná někdy časem vrátím a zatím jsem se k ní nevrátil. Pokud můžu soudit jaksi z externích informací, tak snad s tímhle druhým filmem ta kniha nemá společného už naprosto nic. Ne? Je to tak?
Je to
vypadá
tak.
To tak.
Takže to mi nevadilo. Ale samozřejmě, pokud překládám film, který je třeba na motivy knihy, tak bych si měl tu knihu přečíst, získat si její oficiální český překlad. Měl bych, i když se mi občas nechce.
A vytanula vám při titulkování nějaká souvislost, která při normálním sledování nepřekladatelském by mohla zůstat nepovšimnutá?
Mnoho takových souvislostí. Jednak tam byly přímo poznámky pro překladatele, kdy tam bylo upozorňováno na to, jaké různé smysly má ta věta, která se tam právě říká. A další věc je, že ten děj toho filmu je záměrně takový zastřený a neúplně jasný, takže i když jsem při tom překládání ho viděl několikrát a potom jsem na něm ještě byl na novinářské projekci a ještě jsem šel teďka o víkendu za peníze do kina znova, tak tam pořád odhaluju nové drobnosti, kterých jsem si nevšim a zaplať pán Bůh, žádná z těch drobností zatím nespůsobila, že bych zjistil, že můj překlad je špatný. Ale rozhodně těch souvislostí, jako co tam na co odkazuje v rámci toho filmu, co tam na co odkazuje v původním Blade Runnerovi, těch je tam spousta. Kdy to ještě bylo těžký, že ten první Blade Runner vlastně nemá nějaký univerzálně oceňovaný perfektní překlad. Je tam několik překladů, z nich všechny mají nějaké chyby, takže jsem to musel nějak skonsolidovat i s tímhle.
Vy jste ten nový film Blade Runner 2049 hodnotil na svém webu 90%, takže čeho si na něm ceníte nejvíc?
Já si cením toho nejvíc, že se povedlo, i když bych si asi vůbec neřekl, že je to možný, že se povedlo udělat dobré pokračování toho původního Blade Runnera. I když bych jako odhlédnul od toho, jak moc ten film je dobrý a jaké má chybičky, tak bych řekl, že se mu opravdu nedá nic vytknout jako pokračování toho prvního Blade Runnera a že pokud se vám líbil původní Blade Runner, tak se vám bude líbit tohle. Pokud máte námitky k původnímu Blade Runnerovi, tak budete mít velmi podobné námitky k tomuhle filmu, což je ten důvod, proč jsem tomu dal 90% a ne 100%. A to mi přijde jako jistým způsobem zázrak, protože se všichni báli, já jsem se taky bál, co z toho udělá prostě to studio, co z toho udělají producenti a ku podivu nechali volnou ruku režisérovi a tvůrcům a ten film je podobně nekompromisní a nekonformní, jako byl ten původní Blade Runner, což jsem já velmi rád. Možná už nejsou tak rádi ti producenti, když teďka vidí, jak málo to utrželo, bohužel, ale uvidíme, třeba za nějaké desetiletí zase podobný film bude.
A v kontextu díla Denise Villeneuve, to je člověk, který začínal u celkem bizarních filmů s existenciálními motivy, potom přišel do Hollywoodu jeho předcházející příchozí i Sicario, byly jako velké filmy, hodně oceňované z různých stran.
Tohle je bizarní film s existenciálními motivy, který je současně velkofilm. Což je jedna z těch věcí, kterou na tom oceňuju. Že pokud se vám líbily, já nevím, ty starší filmy ještě před Hollywoodem, nebo Enemy, jeho první film, který je jako hodně velký bizar, tak myslím, že jako nebudete zklamáni. A přitom je na tom filmu vidět, prostě, že stál pomalu 200 milionů. Takže to je, bych řekl, opravdu okouzlující. A nebál se toho zachovat to pomalé tempo toho původního Blade Runnera, takže někteří diváci, bohužel byl jsem teďka na té normální promítání pro diváky a dost lidí prostě odcházelo v průběhu filmu. Ale to je jejich problém a problém producentů, já jsem spokojen.
Dobře, děkujeme.
Naším hostem byl František Fuka. Díky.
Od minulého týdne je v kinech pokračování zásadní science fiction Blade Runner. Původní film z roku 1982 zásadně ovlivnil jak uvažování o možnostech žánru, tak zejména jeho vzhled. Budoucnost v jeho podání je temná a špinavá, ale také nostalgicky deštivá. Podobně jako v řadě pozdějších cyberpunkových filmů. Kromě toho původní snímek v režii Ridleyho Scotta otvírá řadu otázek týkajících se lidské identity, paměti a nefunkčního společenského řádu kontrolovaného od osobněnými korporacemi.
A jak se sequel režiséra Denise Villeneuve staví k výš načrtnutým otázkám a jestli a jak pracuje s dědictvím vlivného předobrazu a jak si ten film zatím vede u kritiků, o tom se budeme teď bavit s našimi hosty. Do debaty jsme přizvali scenáristku, dramaturgyni a doktorantku FAMU Luciu Kajankovou. Ahoj,
dobrý
den.
Ahoj.
A Jiřího Flígla, dramaturga České televize, spolupracovníka řady domácích filmových festivalů a publicistu. Ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Ahoj.
Jestli bych vás mohlo všechny, včetně sebe vlastně, poprosit, abyste nám řekli, jakým způsobem jste viděli Blade Runnera původního kdysi, jaký byl váš první kontakt s tím filmem, tak to myslím, že by byl ideální začátek. Jirko, můžeš začít?
V mém případě to bylo podle mě z nějakého raného vysílání televizního. Už si teďka úplně nejsem jistý, jestli to bylo něco jako s českým dabingem na Nově, anebo s německým dabingem na Satelitu. Mám za to, že to byla verze s tím voiceoverem. A rozhodně prostě to na mě zapůsobilo, ale zároveň si jako myslím, že jsem to nepochopil, ale zároveň jsem věděl, že to teda má s sebou asociovaný to, že to je teda ta jako hluboká sci-fi, že tam jsou ty přesahy, roviny a tohle. A samozřejmě člověk se s tím nějakým způsobem pak snaží poprat s tím, že ví, že tam tohle je.
Já myslím, že jsem dostal od kamaráda CDčko, ještě ne DVDčko, kde byl rip toho filmu. Myslím si, že v docela slušné kvalitě, bez voice-overu, a pak jsem film roky neviděl a letos jsem si ho měl možnost v lednu připomenout na velkém plátně, což jsem udělal. Už trošku svědomím přípravy na Blade Runnera 2049 Denise Villeneuve. A to je vlastně v kostce moje historie. Lucio.
Já jsem si ho teďka taky připomínala, bohužel ne na plátně předtím, než pod na té novej. Já jsem si upřímně nedokázala vzpomenout, jestli jsem ho někdy viděla celýho. A když jsem se na to koukala, tak si vybavuju nějaký obrazy, že jsem to viděla vlastně jako hrozně mladá, když nebyl třeba ani 10 v televizi, určitě s dabingem. A zjistila jsem, že pro mě jako kdyby to byl takovej ten film, že co člověk jako o něm jako rozhodně jako mluví, dokáže o něm docela jako i dlouho diskutovat. Uh-huh. Víš, v čem je to důležitý a zajímavý a tak, ale je k tomu tak obrovská vlastně literatura, diskuze, ten status, že už toho až trošku jako kdyby vypadává ten film samotný. Takže já jsem si vybavila některé obrazy, že jo, vlastně to jsem viděla a tak, ale měla jsem až takový dokonce trochu odpojený, no.
Tak můj příběh prvního setkání s Blade Runnerem víceméně odpovídá vašim, protože přesně myslím si, že na videotéce katedry filmové vědy jsem si půjčila notně omšelou videokazetu s dubbingem samozřejmě a myslím si i jako s hodně ošklivým obrazem. Takže přesně to, na co narazila Lucie, že ten film pro mě fungoval spíš jako nějaká aureola vlastně té klasiky, s kterou bychom se všichni měli jako poprat. Mnohem zajímavější mi přišly vlastně ty výklady toho filmu, mnohem zajímavější mi přišlo se o tom filmu bavit, než že by sám o sobě na mě nějak působil.
Jsem si vzpomněl, že jsem jako hodně si pak pouštěl ten soundtrack, že ten jsem si prostě sehnal. Mě bavilo bejt jako v té atmosféře toho filmu, že si neustále zpřítomňovat, byť vlastně jakoby furt si myslím, že jsem měl to vědomí, že to furt úplně nechápu, ten film.
No a co jsou podle vás ty nejzásadnější nebo nejvýraznější otázky, které si u nového Blade Runnera 2049 můžeme klást? Má ten film potenciál na to, aby se okolo něj nabalila intenzivnější diskuze filozofického charakteru, řekněme? Nad čím můžeme přemýšlet po zhlédnutí 2049 podle vás?
Já bych řekl, že ten film rozhodně je prostě dobrý sci-fi. Je to dobrý sci-fi v tom, že předkládá určitý témata, předkládá určitý, nechci říct jako přímo otázky, ten film se jakoby nenutně ptá, ale vlastně provokuje k určitým otázkám, k určitému rozvádí nějakých jako myšlenek, které tam jsou nadhozený. Tohle to dělá a dělá to v poměrně velký míře. A když člověk jakoby vlastně ten film přijme a chce se nad ním zamýšlet, podvolí se tomu jakoby směru, tak je to rozhodně skvělý sci-fi v tomhle, že nás vede k tomu, aby jsme reflektovali, ať už řekneme obecní otázky nebo věci, které se vztahují k nám, k naší realitě a domýšlení toho, kde jsme teďka, ať už technologicky nebo civilizačně, tak kam to půjde dál. Tohle to dělá.
Buď konkrétní, co jsou ty otázky? Ať už to odvodíš od nějaké konkrétní scény, nebo to bude volnější asociace, to je jedno, prostě po čem se teda můžeme ptát, nebo k čemu nás vybízí ten film, aby jsme se ptali?
Tak jedna z těch věcí, které tam rozhodně jsou a které teda, můžu dodat, že i si přebírá z toho původního, tak je třeba jako ten motiv identity, toho vlastně jakým způsobem je identita konstruovaná a jakou roli v tomhle tom hrajou vzpomínky. A co s tou identitou udělá, když ty vzpomínky jsou implementované, když jsou umělý. Pak vlastně nějaká podřízenost, otroctví vůbec, ta svoboda. Vlastně do jaký míry jsme svobodní, nebo nejsme tam, že jsou prostě načrtnutý určitý různý linie toho, ať už ve smyslu společenského pokroku, nebo jak se k tomu váže společenský pokrok, nebo civilizační pokrok. To, jakým způsobem jsme vlastně svobodní ve smyslu toho, že komu se chceme zavděčit. Takže je poměrně silný motiv skrze jednu postavu komplexu toho potomka, který se chce zavděčit tomu svýmu rodičovi. A co je všechno pro to jako schopný udělat, byť toho mohou rodiče se vlastně jako bojí. Že tam není jako milující rodič nebo stvořitel, ale nahánící hrůzu a další.
A četla jsem na Hollywood Reporteru právě jako velmi zajímavou paralelu, která právě vztahuje replikanti a ta teda otázka, jestli replikanti můžou mít děti? Případně míšení replikanti lidi, to vztahuje vyloženě přes rasovou otázku ve Spojených státech. Jak to otroctví, tak vůbec tam připomíná právě, když jsou už zrození národa, lidi právě smíšené rasy jsou právě obrovský systémový problém. Ta autorka píše jinak, že možná je to v něčem až jako silná interpretace, ale rozhodně je to něco, o čem se dá bavit paralelně. Mně ještě přišlo zajímavý právě a myslím, že to nadhazuje ten nový Blade Runner velmi zajímavě. Zároveň je to něco, co si myslím, že už je v takovým právě jako našem zeitgeistu, když si třeba připomeneme Jonesyho Her. A otázka virtuálních společníků, přetechnizovaná společnost, v ní lidská osamělost a možnost právě dokonalého společníka, spíš jako společnice, protože ty virtuální společnice bývají ženy. A jakým způsobem to vlastně může redefinovat právě lásku, vztahy, sexualitu. Jedna z nejzajímavějších scén v tom novém Blade Runnerově je právě to překročení v hranice hologram, virtuálno, ale na druhou stranu jako placený sex, jestli právě taky není stejně virtuální. Tady tohoto mám velmi podle mě jako zajímavý roviny a je to jedna z věcí, kde podle mě právě ten novej Blade Runner spíš klade otázky, protože si myslím, že u hodně těch věcí týkajících se identity a podobně, tam myslím si, že jde až na mě až trochu moc jako tvrdě a jako aktivisticky, je to až trochu moc polopatě. Od začátku sice víme, tohle není spoiler, víme, že Kay je replikant, to je v první scéně, ale že to, že má duši, tak jako v tom ten film jako dost hodně tlačí na pilu, podle mě. Což je jako sociologicky příjemný, ale myslím si, že méně provokativní třeba v tomhletom ohledu, než právě tady ta otázka lásky, romantiky i než ten původní Blade Runner.
Já jsem si to zjednodušeně pro sebe sformuloval po zhlédnutí toho filmu, že ten film se vlastně ptá, jestli naše láska je opravdová, když je k něčemu, co není opravdové v uvozovkách.
A co je vůbec opravdové, ale...
A potom samozřejmě, co je opravdové, tak s tím souhlasím. Hmm.
To zase právě se dostáváme k tomu, že ten film je hrozně stimulující pro rozvádění toho, co v něm jako je v myšlenkách diváků, protože další věc, že teďka se bavíme vlastně jako v určitě jako rovinách, které jako jsou přítomný přímo v tom textu, ale jako v tom filmu. Ale když se to vztáhne dál, ty si naznačila jako to s vyvoleností, ale právě, že mně přijde, že ten film s tímhle s tím motivem jako pracuje poměrně chytře a velmi, velmi netradičně, protože vlastně my jsme celou jako popkulturou, nejenom filmama, ale vším, prostě komiksy, videoklipy, televize, vedený k tomu, že je tady něco jako, že každý je prostě ten jako jedinečný, ten jako ten úchvatný a vlastně jako každý je ten vyvolený. Egocentričnost vlastně současný popkultury a kultury a vůbec civilizace jako takový a nás všech jednotlivých v ní je jako budovaná velmi, velmi silně celou tu narrativní tradicí. A to, jakým způsobem vlastně s tímhle s tím motivem ten film pracuje, mně přijde pozoruhodný a do určitý míry unikátní. To, že jakoby pak nás jako vede nějakou tou cestičkou k tomu, jakože nějakým tím vývojem toho příběhu a jak se s tím jako pracuje a že jakoby nezanechává tolik jakoby otevřenýho, to podle mě není problém. Jak bylo zmíněný s rasovou otázkou nebo právě vůbec jakoby vložně natvrdo řečený téma otroctví. Ta jedna jako věta v tom filmu, že prostě civilizační pokrok byl vždycky prostě daný dostupností laciný a vlastně nahraditelný pracovní síly. to je prostě pravda. A je to něco, co vlastně v téhle jako explicitnosti málo kdy se vůbec jako v popkultuře anebo vůbec ve společenské debatě málo kdy objeví, protože vlastně furt to řešíme z nějakých jako současných pohledů, ať už jako teďka jako zabřenou politický korektnosti, což jako si nemyslím, že je špatně, ale tohle z toho nastolení toho, že proč je tam to téma toho plození potomků a jakým způsobem se k tomu jako vztahují ty různé postavy. A klíčově je, že jakým způsobem se k tomu vztahuje ta postava, která je vlastně jako hlavní záporák toho filmu, de facto záporák, byť vlastně tam až jako tolik nevystupuje. A právě, že on tam zmíní, že on chce ten civilizační pokrok, že jsme dosáhli na 9 planet, ale to je málo, chce to víc. A jediný, jak se toho dosáhne, je, že to, čím se tam jako řekne, abych nespojiloval. A to mi prostě přišlo jako spousta silných motivů, který v tom filmu rozhodně jsou naznačený, rozvedený do určitý míry a rozvedený ne úplně tradiční cestou.
Zatímco o tom původním Blade Runnerovi se hodně psalo zpětně samozřejmě, že to je ten film, který předběhl svou dobu, který vlastně viděl do budoucnosti, tak tenhle ten film je naopak jako extrémně nostalgický v něčem, protože nám ukazuje vzpomínání jako právě nějakou nostalgickou citaci trendů, vzhledu konkrétní epochy nebo těch popkulturních ikon nebo i toho původního filmu. Ozývají se i kritické hlasy, které jasně tvrdí, že to, co je na tom filmu nejhezčí, nejpřínosnější, to, co si nejvíc užijeme, jsou právě ta místa, která se opírají o ten původní film. Souhlasíte s něčím takovým?
Já si myslím, že právě to téma těch vzpomínek a právě to, jak se ukazuje, že ty vzpomínky můžou být implantované, tak to bych jenom chtěla říct, že ten film si s tím hraje moc pěkně. A aniž bych moc spojovala, co nám může připadat, že jako dejdem tady až moc do nějaké jako manýry a kýče a tím se to jako podvrátí, tak s tímhle si to jako hraje velmi dobře. Je vlastně fakt jako otázka, jestli 2049, jestli o tom mluvit jako o pokračování nebo nějakým určitým, že zároveň je to pokračování a zároveň je to reboot a zároveň je to recyklace, možná podobně jako Síla se probouzí vlastně u Hvězdných válek, která vlastně zároveň jako kdyby chronologicky taky navazuje. Zároveň určité klíčové dějové momenty jsou, rozhodně se dají stáhnout k tomu původnímu dílu. Myslím si, že s tímhle si ten Blade Runner hraje chytřeji a právě v způsobu, jakým některý ty právě očekávání, který člověk má, když zná ten originál a chvilka mu to připadá povědomí a má pocit, že jako a teďka už možná víme, co přijde, tak to krásným způsobem vlastně jako převrátí. Zároveň mi přijde, ale spíš jako otázka, na kterou nevím, jestli se dá odpovědět. Jak by tady ten film dokázal stát sám o sobě, bez právě určitých věcí, kterými víme, že jsou ikonické, víme, že jsou důležité. A ten film vlastně tady s tímhle podle mě počítá. Ale v momentě, kdy v oranžovém městě prostě vyleze charismatický dědek, tak i kdybychom neviděli ten film, tak vlastně možná i ty děcka, který na to půjdou a toho původního Blade Runnera jako nemají nakoukanýho nebo tak, tak vědí, že tohle to je Harrison Ford a vědí, že podle mě on jako ten ikon vyloženě. Že nás to vztáhne k tomu filmu a vidí, že to je něco strašně zásadního, že tam tady tenhle ten dědek vylez, jo. A tady jako vypadá moc dobře a tady tak se aby to teďka vzdělal ageisticky, jo. Jako Barford jede. Kdyby to byl film, který by neměl tady tu prehistorii, jestli by tohle to fungovalo jako ten velký moment, který plus ještě dodá obrovitánskou energii zbytku toho filmu, protože to je po 2 hodinách, jo.
Vlastně tohle byl moment, který byl vyjevený v celé reklamní kampani. Ten Harrison prostě je na tom plakátu, takže jako vlastně všichni tohle z toho do určitý míry vědějí. A mně právě přišlo zajímavé, jakým způsobem s tím ten film pracuje, jo? Že do určitý míry jako ten wow efekt, samozřejmě pro každého člověka to bude trošku jako jiný, ale pro mě tam vlastně nebyl a mně to přišlo dobře. Mně to vlastně jako přišlo dobře, že se jako hrozně protahuje build-up té situace, kdy se teda z toho traileru ví, že se má objevit, tak jako než se objeví. A to, že se pak jako objeví, tak vlastně je takový, jakože to je něco, co vlastně jako patří do toho světa. To, co implikuje, že on se tam jako objeví a co to jakoby znamená, tak vlastně je podle mě jako dobře zapracovaný do toho filmu jako takového, do toho prostě proč tam ten jako hlavní hrdina přichází, z jakých okolností, co už tou dobou jako má za sebou, co si o sobě myslí. A s tím vlastně ten film jako velmi dobře pracuje, takže co se týče toho navázání a jestli je možný o tom filmu uvažovat jako bez toho kontextu toho předchozího, to je podobný, jako jestli je možný uvažovat o tom filmu původním, bez toho kontextu těch jako výkladů, který už tady máme. Já si myslím, že ne, a právě to, jakým způsobem s tím ten film pracuje, jak jsi říkala, třeba i ve vztahu k těm Star Warsům posledním, tak je rozhodně právě jako strašně skvělý a ohromně vlastně jako ne úplně jako prvoplánový, ne to, co bychom vlastně v rámci dnešního jako stavu těch různých rebootů, restartů, všechno očekávali. To je další level, ve kterém je ten film přijde jako velmi dobrý, úžasný.
Hodně se mluví i o tom, že ten fakt, že ten film je poměrně pomalý, má takové jako rozvláčné další tempo, pramení i z toho, že je tam poměrně jakoby statické, můžeme říct minimalistické, málo výrazové herectví, což je docela v kontrastu zase s tím původním filmem, kde byla ta postava toho Roye Battyho, kterého hrál Rutger Hauer, což byl takový velmi, velmi expresivní herecký výkon. A pro mě vlastně tohleto je jeden z těch negativ toho Blade Runner 2049, že ten film je skutečně jakoby výrazově a herecky pořád na jedné a té samé rovině, že v podstatě tam není žádná nějaká změna nebo není to výrazově nějak prostřídané.
Myslím, že v magazínu Slant recenze konstatovala, že je úplně jedno, jestli hlavní postava nosí vysoký límec nebo ne, protože zakrývá výraz obličeje, který se nemění a vlastně žádný není. Tak jaký to tedy má smysl?
O těch hlavních postav bych rozhodně nesouhlasila. Mně to, že je Kay vlastně jako Ryan Gosling, že je konstantně emo až na nějakou jemnou změnu, mně se to jednak hodilo k tomu, jak je vůbec jako konceptuálně uchopená ta postava. A sedělo mi to do toho světa a právě i pak ten, což nebudeme spojovat, ale právě ten emoční oblouk, který on tam pak jako prožívá, i když tlumeně, ale že o to víc to s tím kontrastuje, takže s tím si byla úplně v pořádku. Myslím si, že, ale to je možná víc než otázka herectví, tak charizmatu je, že právě když se zjeví Harrison Ford, tak to tomu dodá jako mnohem větší energii, i když ta věc rozdělá, nevím, asi 50 let nebo kolik bude. Tak, že má jako mnohem větší vlastně jako tak na bránku, ale určitě na to tam funguje i ta ikoničnost, ale myslím si, že v rámci toho konceptu funguje. Jediný, co mi přišlo úplně mimozní, právě jako expresivní, ale jako až moc camp. A já si myslím, že je to fakt jak z jiného filmu, tak to je ten Jared Leto. To
mě roli hlavního paroucha.
V roli hlavního paroucha. Tak mi to šlo stylově, že je to z úplně jiného filmu. A rušilo mě to.
A já jsem se tázal, proč pořád na zdech jeho rezidence jsou ty vodní odlesky a jestli to má nějaký smysl, a rozhodně jsem došel k závěru, že ne. Že to je jenom vizuální efekt.
Ne, že možná mě to štve jenom proto, že to měl být původně David Bowie, no.
Mně teda přijde, že vlastně tady tohle to zase vlastně jako se bavíme o trošku nějakých jako očekáváních kategoriích. Zase mi přijde zajímavý třeba ten vztah, co jsi zmínila s tím Roye Battym, jo. Proč je prostě jako Roye Batty flamboyantní, ale hlavně v jaký chvíli toho původního filmu? On celou dobu, první dvě třetiny, je vlastně takový ten jako právě ten jako schematický záporák, až vlastně jako na konci. Tam to přijde, že je přestřelený ten záporák, ale proč? Protože on pociťuje ten svůj konec a vlastně jako prožívá velmi intenzivně ty své poslední chvíle, jako by můžeme si takový vykládat. Zároveň stimuluje strach v tom Deckardovi, protože mu chce předat tu svůj životní zkušenost, to, že vlastně v něm zanechá tu vzpomínku na sebe. A v tom on bude přežívat. To se jako zrcadlí v tom herectví. A podobně to, že ty postoje jsou tak jako utlumený, ale oni nejsou utlumený pořád. Tam jsou výbuchy vlastně velkých emocí. Jako sice chviličku, ale jako v klíčových momentech. A to tam jako zase hraje. Taky jak bylo zmíněný Harrison Ford a jeho herectví. Srovnejme si herectví Harrisona Forda tady s původním filmem. To je někde úplně jinde. To zase vlastně jako navazuje víc na to, co si spojujeme s Harrisonem Fordem. Takový to rošťáctví, který se jako projevovalo teďka v těch posledních Star Warsech. Je to ta ikona, která už vlastně jako dospěla do takového takový podobného stáru, jako třeba Jeff Bridges, který taky jako má tu svou jako personu. Ať už se Jeff Bridges jeví v Tronovi, tak je to prostě the dude. A podobně prostě Harrison Ford je teďka Harrison Ford v tom jako rošťáctví, jako ten Indy. A není to prostě Deckard. Deckard v původním filmu ten má úplně neměnej ksicht. Skoro úplně skrzela celý ten film, až jakoby na konci vidíme v tom jeho výrazu nějaký strach, ale předtím je to prázdná tvář, prázdný výraz, na který právě jakoby my můžeme vkládat nějaký významy, který tam jako možná nejsou ani. A tadyhle najednou je v úplně jako jiný pozici. To jsou prostě jako věci, které mně přijde, že zase v jakým způsobem ten film pracuje jako velmi chytře a jako bohatě s tím odkazem, s tím vším, co tady se mě jako pojí. A pro mě to prostě jako by fungovalo všechno a to, jestli přijmeme nebo nepřijmeme ten film, jestli naladíme, to už je prostě věc každého jiného. A to, že je to jako pomalý a tak, to je zase vlastně jako by součást toho, jakým způsobem ten film pracuje, můžeme rozvádnout až jako co je sci-fi. Že tadyhle nedostáváme ty stimuly toho, podívejte, jaká je to tamhle výprava, co jsme si všechno jako udělali. Ale on navodí scénu, tu situaci, a teďka ji nechá jako plynout. Zatím to původní film nás dráždil tím, že jako jaký tam možná jako jsou významy. Tady máme pocit, že vlastně tady žádný jakoby nejsou. A že proč je to takhle jako natahovaný? On je natahovaný proto, aby jsme se užili tu atmosféru, který ten film navozuje. A ta atmosféra je ohromně bohatá a intenzivní i v tomhle tom novém filmu.
Mně to natahované přišlo v některých momentech. Samozřejmě jsem rozeznával, že kvůli atmosféře a kvůli dopadu těch emocí a kvůli dopadu toho prostoru, tak jak ho Villeneuve společně s Rogerem Deakinsem vykreslují, ale skutečně už mě trochu začínala bolet hlava z přílivu těch masivních obrazů a té obtěžkané atmosféry někde po 2/3 filmu. Jakkoliv tam třeba přichází velký barevný zlom, tak přesto ta pomalu obtěžkaně plynoucí obrazivost toho filmu mi přišla trochu moc. Těžba té atmosféry mi přišla, že zachází trošku příliš daleko do diváka. Vaše nějaké hlavní pochybnosti?
Možná to je celý jako za postavu Jareda Leta a za tu jeho scénu s tou nově zrozenou replikantkou. Jakkoliv rozhodně teda nepožaduju od všech filmů, aby prošli Bechdel testem, tak tady práce s ženskými figurami a s ženským vůbec zobrazováním těla mi přišla teda jako překvapivě na Villeneuve hodně slizká až chvilkama. Ten starý Blade Runner, jako kdybychom to brali čistě z tohle pohledu, tak byl osvícenější.
To mně teda přijde jako hodně radikální názor, protože mně teda přijde, že ten starý Blade Runner právě, že jako jedna z věcí, které jsou teďka jako mimo jiný, jako vyzdvihovaný nebo připomínaný na tom. Celý ten vztah toho Deckarda s toho Rachel je hrozně, hrozně pochybný. Je to vlastně jako znásilnění, k kterému tam dojde. A tadyhle v tom novém filmu přijde, že ano, my jako se na ně nahlížíme teď v rámci těch všech jako možných diskuzí, které se jako kolem popkultury během posledních let snesly jako na to, do jaké míry jsou prostě ženské postoje prokreslené, co si od nich slibujeme, jestli jsou rasově prostě odstíněné a tak. Jedna z klíčových postav do celé téhle debaty mi přijde postava té jako šéfky toho hlavního hrdiny. To je postava sexuálního predátora, vlastně je to jako celý rozvedený jako sexuální harašení. Ale hráčí ne jako by takový to hravý, ale vlastně jako hrozně silový, hrozně mocenský a najednou je tady jako v téhle pozici prostě žena a proti ní prostě muž. Tadyhle máme jenom jako úplně přetočenou tuhle situaci a jakým způsobem vlastně je ten hlavní hrdina stavěný vyložený do té jako úplně pasivní a totálně podřízený pozice. To mi tady třeba přišlo jako velmi podnětný vůbec pro celou tuhle debatu vůbec to, že se jako mužská postava ocitá v téhle situaci, kterou si tradičně jako asociujeme prostě jako s ženskými postavami a tudíž muži si ji jako nedokážou třeba jako prožít nebo nemají prostě impulzy si ji prožít a tady najednou ho máme.
Minimálně je zajímavý, že ta postava té otrokyně musí podat svému pánovi oči, aby vůbec viděl. To jí vlastně vkládá nějakou moc do rukou. Jinak já na jednu stranu chápu, že se Lucii víc líbí ohledně dynamiky těch ženských postav, že ti víc vyhovuje právě ten původní Blade Runner, protože přiznejme si to, Ridley Scott byl vlastně tvůrce velmi jakoby specifických ženských hrdinek, vytvořil Ripleyovou, vytvořil Thelmu a Louisu. On vyloženě preferoval typy takových těch jako atletických, velmi fyzicky silných amazonek, které do těch filmů dával. Samozřejmě postava Rachel to je trošku něco jiného, to je citace jako typické noirové hrdinky, ale jinak ta replikantka, která tam vlastně umře v tom původním filmu, hned z kraje toho filmu, tak to je vlastně takové to, můžeme říct, progresivní ženství, jak ho vnímal Ridley Scott. Já nemám zas až takový problém právě s těmi ženskými postavami, protože si myslím, že to je trošku složitější, než se tomu filmu vyčítá, že to nejsou jenom sexuální objekty nebo jenom vykonavatelky moci. A mě teda přesně po 2/3 mě trošku jakoby vadí to finále, které mi přijde zbytečně protahované, ty postavy umírají na několikrát. Při té konfrontaci toho výrobce těch replikantů, nebo respektive té jeho pobočnice s tím K, mi přijde, že tam to ztrácí náboj, který by člověk od toho očekával, zvlášť když si musí počkat vlastně na tu scénu toho finálního souboje.
A dřevění koníci se podle mě rozhodně nevyrovnají origami, ale to bychom se asi dostali hluboko do prozrazování děje, tak se do toho nebudeme pouštět. Navíc stopáž už jsme dozajista vyčerpali, takže já děkuju Luci a Jiřímu, že přišli sem a bavili se s námi o Blade Runnerovi, starém i novém. Jiří Fliegl, Lucia Kajanková. Děkuju.
Děkujeme.
Díky.
A z dnešního dílu filmových reflexí se teď loučí i Pavel Sladký
a Šárka Gmiterková.
A zveme vás na příští poslech, konkrétně příští týden se budeme zaobírat filmem Čtverec, vítězem Zlaté palmy z Cannes, a přineseme jeho recenzi a zároveň se budeme bavit o tom, jaké jsou české online televize.
Děkujeme za poslech a těšíme se příští týden opět ve středu.